Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
On ihan totta, että ensisilmäyksellä viharyhmien viestintä näyttää aika yksiääniseltä. Mutta jos aineistoa perkaa tarkemmin, alkaa vähitellen erottaa värisävyjä. Ihmisiähän me kaikki ollaan, iloinemme ja suruinemme. Ikuinen rakkauden kaipuu yhdistää meitä. Hyvä ja paha käy meissä ikuista kamppailua. Yksinäinen, kovia kokenut onnen kerjäläinen hakee tukea sielun kumppaneista. Välistä minuunkin iskee loikkaamisen houkutus, kun yhteishenki hohkaa vihollisleiriin saakka. Muistuu mieleen Woodstock. Se, miten yhteiskunnan hyljeksimät nuoret maankiertäjät vaelsivat yhteen maailman kaikilta laidoilta ja muodostivat rakkauden armeijan. Nyt somessa tapahtuu täsmälleen sama.
Tervetuloa totuuden jälkeisen ajan Doc Ventures -taajuuksille, jossa kukaan ei voi luottaa hetkeäkään siihen, onko lätinämme täällä Yle Puheessa ylhäältä määrättyä yksinkertaistettua totuutta, joka vahvistaa sitä liskoeliitin luksusorgioissa sopimaa tarinaa, jota täältä rajoitetun sananvapauden pyhätöstä eli monikulttuurismin edistämiseen kaikin mahdollisin resurssein pakotetusta valtion Eurooppa Pravdasta signaloidaan sinne teidän vaikutusalttiisiin mieliinne. Doc Venturesin demagoginen ryönä lähetetään täältä elinkeinoelämän mielipiteitä robotin lailla toistavasta laitoksesta näkymättömiä äänialtoja pitkin teidän pahaa aavistamattomiin vastaanottimiinne, josta ne siirtyvät sekunnin murto-osissa aivoihin. Ajatteluelimeen, joka koostuu noin 1,3 kilosta tiiviin tofun kaltaista kudosta. Tämä hämmentävä mössö puolestaan pitää sisällään psykedeliset 100 miljardia hermosolua, joiden tehtävänä on muun muassa erottaa valhe totuudesta. Täällä äänialtojen toisessa päässä joystickkejä ohjailee häikäilemättömästi Doc Ventures -duetto, eli meikähemmi, soijapojaksi ja ituhipiksi halveerattu Milonoffin Tunna sekä kollegani Rantalan Riku. Reservin kapteeni ja kansanmies, joka myös demagogisen ryönän tuuttaajana tunnetaan.
No niin, siitähän lähdettiin laukalle ihan huolellisesti. Oliko suoraan, ihan kuin olisi jokulainen palautekirja, olitko semmoisesta kenties saksinut tuota otteen? Kuulosti todellakin ihan homma foorumilta. No niin, ei mennä sinne. Tervetuloa vaan minunkin puolestani, rakkaat kuulijat. Tänään aloitettiin tämä infosota- ja propagandajakso otteella absurdista Jaakko Ylijuonikkaan poliittisesta satiirista Jatkosota Extra. Huikea kirja, oli pari vuotta sitten Finlandia-palkinto ehdokkaana, ja siinä tosiaan somen maailmaa ja viharyhmien viestintää perkasi sisäministeriön neuvotteleva virkamies Margit Romppainen. Käsittämätön kirja, jossa tasoja on, ja kun sitä lukee, pääsee hyvin sisälle myös tämän päivän teemaan. Doc Venturesin keskustelun herättäjänä on nähty dokkari nimeltä Our New President. Se on elokuva Venäjän informaatiovaikuttamisesta ja sen roolista Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjassa. Tämä dadaistinen ja aika absurdiksi äityvä leffa koostuu pitkälti tavallisten venäläisten erinomaisen erikoisista YouTube-videoista ja Venäjän suosituimman ja ehdottomasti häpeilemättömimmän ja manipulatiivisimman uutiskanavan Russia Todayn materiaaleista. Repeilyttävä hauska satiiri paljastaa näennäisen kepeyden saattelemana feikkiuutisten verkoston ja informaatiosodan taktiikan.
Ja tekee sen tarkalla otteella. The Guardian kehu elokuvaa seuraavilla sanoilla. Tämä on irrationaalinen dokumentti näinä irrationaalisina aikoina. Kuten avauslainauksessa todetaan, Putinin Venäjä ja Trumpin Amerikka luottavat paitsi valeuutisiin, myös niitä kuluttaviin valeihmisiin, jotka ovat tyytyväisiä valheisiin, kunhan se on hyvä spektaakkeli ja naurattaa. Käykää ehdottomasti väijymässä leffa osoitteessa yle.fi/docventures. Se, mitä pidätte totena, saattaa muuttua katsomisen jälkeen.
Käykää myös yle.fi/docventures osoitteessa lukemassa tarinaa siitä, kuinka hyvin me tunnistetaan valeuutiset ja mitä keinoja niiden tunnistamiseen on. Doc Venturesin epätieteellinen tutkimusryhmä jalkautui Hakaniemen torille ja testasi, kuinka hyvin valeuutiset hulahtaa siellä jengin ukotusfilttereistä läpi. Me saatiin aikaan siellä aika hauska video, joka kertoo konkreettisesti siitä, miten helppo meille hyväuskoisille on myydä niin sanottua ukkofliusaa.
Eli lakua. Löydät samasta osoitteesta myös liittolaisemme Motin tekemän kuumottavan jutun älypuhelimista, jossa on ulkopuolisten yhtiöiden esiasennettuja ohjelmia, jolla voi olla laaja pääsy puhelimen tietoihin. Ja niinhän se on, että mitä enemmän meistä tiedetään, sen helpompi meihin on vaikuttaa.
Näin on närhemunat. Tänään puhutaan siis informaatiovaikuttamisesta ja sukelletaan syvälle propagandan maailmaan ja anatomiaan. Me ollaan saatu vieraaksi Propagandan lumo-tietokirjan kirjoittaja Joonas Pörsti.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Tervetuloa Doc Venturesiin, Joonas Pörsti, Propagandan lumo, 100 vuotta mielteen hallintaa kirjan kirjoittaja. Miksi tämä kirja on kirjoitettu?
Kiitoksia kutsusta. Tämä kirjan juuret omalla kohdalla menee tuonne jonnekin vuoteen 2002-2003, eli silloin seurattiin Yhdysvaltain ja sitten myöskin Britannian hallintojen erittäin kansainvälistä informaatiovaikuttamiskampanjaa, propagandakampanjaa, joka tavoitteena oli kääntää maailmanlainen yhteisö Irakin sodan, Irakin valtaamisen kannalle. Ja seurasin aika hämmentyneenä monien tavoin tätä projektia ja osallistuin sitten myöskin elämäni. Olen kaksi kertaa ollut mielenosoituksessa ja toinen niistä oli sitten Aleksanterin kadulla, kun yritettiin vastustaa sitten tätä hyökkäystä, mikä sitten kuitenkin tapahtui maaliskuussa 2003 ja jonka jälkiseurauksia mun mielestä vieläkin Lähi-idässä näemme. Eli kaikki tämä Irakin valtion hajoaminen ja ISISin nousu ja kaikki tämä niin liittyy tähän propagandakampanjan osoitus siitä, että propagandalla on aika suuria vaikutuksia, vaikka se koko maailmanlainen yhteisö ei kääntynyt sen kannalle. Toinen tekijä tietysti 2014, toinen sysäys tähän kirjaan oli sitten tämä Venäjän Krimin miehitys ja siihen liittyvä aika vastaava propagandakamppis. Ja nämä kaksi vaihetta rinnastuu tässä kirjassa toisiinsa. Mun mielestä oli tärkeää kirjoittaa myöskin demokraattisissa valtioissa tehtävästä propagandasta ja se on yksi tämän kirjan keskeisimpiä mun mielestä anteja tähän keskusteluun.
No sä oot pitkään seurannut maailmanpolitiikkaa toimittajana ja parhaillaan olet ulkopolitiikkalehden toimituspäällikkö. Eletäänkö me nyt propagandan kulta-aikaa?
Kyllä me eletään uutta tällaista niin kuin nousua, että tietenkin tässä on tämä internetin ja sosiaalisen median nousu, keksiminen, mistä on vasta niin kuin toistakymmentä vuotta, hämmentävän lyhyt aika. Jos ajattelee, että miten nämä yleistyi edellisen vuosikymmenen puolivälin jälkeen, nämä palvelut, Facebook ja muut, ne on tehnyt tämän tosi helpoksi. Et siinä mielessä eletään propagandan uutta kukoistusaikaa. Noin niin kuin pidemmällä perspektiivillä, jos katsoo, niin kuin eilisessä keskustelussa Teemu Keskisarja totesi historioitsijana, että ainahan tätä on ollut, niin se pitää kyllä paikkansa. Itse tuossa kirjassa käyn läpi 100 vuoden ajalta, eli ensimmäisestä maailmansodasta, mutta että ihan siinä johdantoluvussa viittaan jo Aleksanteri Suuren propagandaan, niin kyllähän tämä on aika pitkä ja rikas historia. Mä itse ajattelen, että tämä on tämmöistä aaltoliikettä, mennään ylös ja alas. Toisinaan on avoimempia, toisinaan vähemmän avoimempia, demokraattisempia vaiheita. Itse katson tätä propaganda-ilmiötä erityisesti tässä demokratia-vinkkelistä. Mun mielestä on kysymys demokratian vastaisesta vaikuttamisesta propagandassa.
Tämä kirja on erittäin selkeästi laadittu ja erinomainen yleisesitys propagandasta. Ja sait siitä vuoden 2018 tiedon julkistamisen valtion palkinnon ja tässä studiossa istuu nyt siis kolme saman palkinnon pokannutta henkilöä. Voiko tästä siis päätellä, että valtio on hyvä ja erehtymätön vai käyttääkö valtio meitä vain oman propagandansa keppihevosina?
No tämmöinen huolestuttava kysymyshän tässä tietysti nyt nousee kun tällä tavalla niin kuin freimasit, kontekstoit tämän asian. Voihan se olla, että me ollaan kaikki osannut jotain Yhdysvaltain DARPassa kehitettyä tällaista mieltenhallintaohjelmaa sitten tässä, jotka käsikirjoituksen mukaan toimitaan, mutta itse ajattelin kyllä, että tein tämän aika lailla vapaana valtion vaikutuksesta, että Suomessa saa julkaista vielä kaikenlaista ja se on musta tämän maan hienompia puolia.
Doc Venturesin talkshowssa puhuttiin siitä, miten Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan eri vaaleihin Yhdysvalloista Ranskaa ja mietittiin, mitä tulee tapahtumaan Jenkkien pressavaaleissa 2020. Mutta yksi leffakellarin asiantuntija vieraista, historioitsija Teemu Keskisarja, johon juuri viitattiin, halusi muistuttaa, että Venäjän informaatiovaikuttamista ei myöskään pidä liioitella.
Edelleenkään en pääse kärryille. Republikaaneilla ja demokraateilla on molemmilla biljoonien talojen pinot. Heillä on monen sadan vuoden kokemus kaikkein likaisimmista mahdollisista vaalivaikuttamisen keinoista. Piilaakso siinä nurkan takana. Mitä ihmeen valtteja entinen KGB-upseeri Putin olisi voinut tuohon pelipöytään mukaan lyödä?
Niin, mitä Joonas kommentoi Teemu Keskisarjan kommenttia? Ootko samaa mieltä vai onko kaikki, joiden mielestä Venäjän hysteria on lähtenyt lapasesta, Venäjän infosodan uhreja?
Mun mielestä Teemu on tässä tavallaan oikealla jäljellä tuossa kommentissaan, että on selvää, että ei syntynyt tyhjästä tämä Trump-ilmiö, eikä se syntynyt KGB-upseerin niin kuin työpöydältä, vaan että kysymys on vuosikymmenien mittaisesta vaikuttamisesta. On osallistuneet tämmöiset konservatiiviset ajatushautomot, radio, talk radio showt ja vastaavat tahot Yhdysvalloissa, että ne on niin kuin ne on rakentanut systemaattisesti tällaista hyvin polarisoitunutta yhteiskunnallista ilmapiiriä. Trump vaan nousee sitten ikään kuin kuninkaana kukkulan päälle tässä otollisessa tilanteessa, mutta että tokihan KGB-tehtävä tai Venäjän sotilastiedustelun tehtävä sitten on miettiä, että miten me saadaan heitettyä omat niin kuin vaikuttimemme mukaan siihen myllyyn, että asiat kääntyy pikkasen oikeaan suuntaan, että kyllä siitä on paljon evidenssiä, että Venäjä on myöskin hyvin innokkaasti osallistunut näihin vaaleihin.
No aina kun puhutaan infosodasta, niin kyllä Venäjä silloin mainitaan. Ja toki Venäjä on, jos puhutaan suomalaisesta keskustelusta, niin onhan se meidän merkittävin naapurimaa ja meillä on, miten se nyt muotoilisi, pitkä yhteinen historia. Mutta onko se whataboutismia, jos infosodasta ja propagandasta puhuttaessa ottaa Venäjän ohella esiin Yhdysvallat?
Ei missään nimessä. Mun mielestä Yhdysvallat on se toinen suurvalta, jonka propagandan vaikutuksia me ollaan koettu itse täällä Euroopassakin. Ja niin kuin tuossa aluksi totesin, niin tämä Lähi-idän sodat ja se historia on aika pitkä. Että Yhdysvaltain niin kuin taustat on vähän surkeat niin kuin tässä mielessä, että ne on sekaantunut hyvin moniin sotiin toisen maailmansodan jälkeen. Ja mun mielestä kaikkinensa niin se ulkopoliittinen vaikuttaminen, niin siinä on ollut propaganda vahvasti läsnä toisesta maailmansodasta asti ja sitä sotapropagandistien ikään kuin rakentamaa työkalupakki on hyödynnetty sit monessa kohtaa. Et mun mielestä on tärkeää keskustella sekä Yhdysvaltojen että Venäjän informaatiovaikuttamisesta, mutta myös paljon muusta, että ei pidä keskittyä vain näihin suurvaltoihin, vaan että tätä tehdään kyllä mun mielestä keskeisesti demokraattisten valtioiden sisällä ja kyllä niin kuin mä sanoisin, että valtaosa meidän kanavilla tai somessa liikkuvasta propagandasta on ihan kotikutosta, eli ihan suomalaisten tekijöiden käsialaa. Se tässä on pikkasen mun mielestä menee niin kuin sitten, että jos liikaa keskitytään ja innostutaan tästä Venäjän toiminnasta, Venäjän vaikuttamisesta, niin me ei niin kuin nähdä, mitä lähellä tapahtuu tarpeeksi selvästi. Ja se on suuri riski ehkä tässä keskustelussa. Ei niinkään se, että liioiteltaisiin sitä, vaan se, että sokeudutaan sillä, mitä muualla tapahtuu.
No, tässä sun kirjassa Propagandan lumo on todella selkeä esitys muun muassa siitä, miten näitä informaatio-operaatioita tai useitakin semmoisia esityksiä, miten niitä operaatioita rakennetaan. Ja monista niistä, kun niitä lukee, niin tulee oikein fyysisesti paha olo. Niin kuin vaikka tämä keskustelu alussa mainitsit, millä tavalla Yhdysvalloissa ja Britanniassa lähdettiin rakentamaan oikeutusta hyökkäykselle Irakiin. Ja tämä tosiaan aika harva tulee ajatelleeksi, että päätös tästä miehittämistä tehtiin 9/11 päivänä. Ja välittömästi silloin alkoi informaatio-operaatio, joka kesti sen 1,5 vuotta. Irakin linkit Al-Qaidaa ja joukkotuhoaseisiin tekastiin, luotiin tarkkaan laskelmoitu pahan akselitermi ja vedettiin hankkeen päämyyjäksi luotettava, rodullistettu sotasankari Colin Powell. 1,5 vuotta meni, hyökkäys alkoi. Koko valtamedia ja suurin osa läntisestä maailmasta meni aika täydellisesti vipuun. Ja mä väitän, että just tämä tapahtumasarja on yksi isoista vaikuttajista siihen, että valtamedian luottamus on rapautunut ja kaiken maailman vaihtoehtomediat joukossa on näitä pelkkää shaisseja tykitteleviä MV-lehtiä sai lisää jalansijaa. Liioittelenko mä nyt tässä analyysissäni, Joonas?
Et siinä mielessä, että oli aika historiallinen tämä niinku Yhdysvaltain itärannikon suurten laatulehtien Washington Postin ja New York Timesin haksahtaminen tähän George W. Bushin hallinnon propagandaa, järjestelmällisesti rakennettuun propagandaan. Niille syötettiin tällaisia tekastuja irakilaisia ikään kuin syväkurkkuloikkareita, joilla oli muka tietoa näistä joukkotuhaseista, jotka osoittautui sitten myöhemmin bagdadilaisiksi taksikuskiksi, yksi kaveri, jota epäiltiin alkoholiongelmasta ja näin poispäin. Että miten on mahdollista, että näin suuret niin kuin perinteikkäät lehdet haksahtaa tähän. Se on hämmentävää ja se on hurjaa. Mutta toisaalta nämä samat lehdet tekivät myöskin aika kovaa ripitystä tämän, ja mun mielestä se, niin kuin, sitä ei pidä unohtaa tässä keskustelussa, että tiedotusvälineet tekee virheitä, tämä oli niin kuin historiallisen kokoluokan virhe, mutta että keskeistä on se, että ne oikaistaan ne uutiset ja pyydetään anteeksi yleisöltä, tehdään korjausliikettä toimituksellisiin prosesseihin, kaikkeen tähän, mitä esimerkiksi Fox News-kanava syöttämistään, Irakin sodan aikana syöttämistään valheista ei ole kertaakaan tehnyt, että yhtään niistä joukkotuhoaseen uutisista, mitä he uutisoi Irakista, niin ei oikastu. Ja tässä on niin kuin suuri ero laatumedian ja valemedian välillä.
No nyt on puhuttu Venäjästä ja Yhdysvalloista, mutta mitkä muut maat on maailman aktiivisimpia propagandisteja?
No tokihan Kiina. Kiinan valtio täytyy ottaa esille tässä, että koko järjestelmä on rakennettu valtiojohtoiselle propagandalle sieltä vallankumouksesta 40-luvulta asti. Autoritaariset hallinnot hyödyntää propagandaa. Et tietysti voidaan sitten aina spekuloida siinä, että missä kohtaa se muuttuu indoktrinaation ja tämmöisen kasvatuksen puolelle, että sitä niin ei enää puhuta mistään kampanjasta tai yksittäisestä propaganda tämmöisestä viestistä, vaan että se on niin läpitunkeva, että se on kaikkialla. Ja sitten ihmiset vähän suhtautuukin siihen eri tavalla kuin demokratioissa, että kyllä ne autoritaariset hallinnot, Iran, Turkki, Brasilia nousi eilisessä keskustelussa kanseisiin, niin nämä on Saudi-Arabia, tietysti kaikki tämän tyyppiset, niin on niin kuin vahvoja tekijöitä siinä. Mutta sitten meidän pitää mun mielestä niin kuin näiden valtiollisten toimijoiden lisäksi niin tarkastella juuri näitä erilaisia, sieltä tulee sitten radikaalista, sekä radikaalioikeistosta ja vasemmistosta, tai nyt määrittelemättä edes näitä niin kuin poliittisia ilmansuuntia, niin tämmöisestä niin kuin, että kun mennään tarpeeksi pitkälle johonkin, missä tietty ryhmähenki niin kuin vahvistuu ja löytää sitten ihmiset toisensa niissä sosiaalisen median kuplissa ja vahvistaa toinen toistensa niin kuin salaliittoteorioita, niin kyllä sitten tavallaan niin kuin rakennetaan yhdessä ikään kuin sitä sanomaa. Että siihen ei välttämättä tarvita tällaista ylhäältä alas johdettua viestintää. Että toki siinä monesti on joku lähettäjä, joku intellektuaali tai joku kaveri, joka on vähän miettinyt siellä taustalla, että miten tämä rakennetaan. Mikä teho ihmisiin, mikä koskee niihin kulttuurisesti herkkiin kohtiin, mutta sitten sitä voidaan rakentaa tälleen niin kuin horisontaalisesti, niin kuin ranskalainen sosiologi Jacques Ellul sanoi, totesi 60-luvulla, niin tämmöinen propaganda on aika tyypillistä myöskin ja monesti edeltää sitten tällaisia valtiollisia niin kuin näkyviä kampanjoita, mitkä on sitten niin kuin shokeraavia.
No sitten näiden toimijoiden lisäksi on tietenkin mainos- ja viestintätoimistot. Sä kerrot, Joonas, tässä propagandan lumossa, miten Euroopan silloinen suurin PR-firma Euro RSCG otti osaa Ukrainan presidentinvaalien likaiseen peliin vuonna 2004. Ne onnistu sumuttamaan länsimielisen ehdokkaan Juschenkon myrkyttämisen valeuutiseksi, ettei näin ole käynytkään. Ja Juschenkon vastustaja oli venäjämielinen Janukovic, jota tuki yllätys yllätys Euro RSCGn asiakas, Ukrainan rikkain oligarkki. Ja vaikka ne jäi lopulta kiinni tästä sumutuksesta, niin eihän sitä lopulta seurannut kuin pientä mainehaittaa tälle Euro RSCGlle ja nyt se onkin maailman isoin markkinointiviestinnän toimisto nimellä Havas International. Mistä me tiedetään, ettei siellä nytkin ole käynnissä jotain vastaavaa operaatiota jonkun miljardöörin masseilla?
No mun mielestä on luotettavampaa lähteä siitä, että siellä on käynnissä vastaavia operaatioita ja että PR ala on keskeinen propagandan levittämisessä. Se on myös näissä, niin kuin Venäjä on käyttänyt näitä toimistoja, Yhdysvallat on käyttänyt tämmöisiä toimistoja. Kaikki niin kuin keskeiset tekijät käyttää erilaisia konsultteja sen miettimiseen. Oli ne sitten niin kuin yksityisiä tai jo osana sitä valtiollista, mutta tämmöinen PR PR-akseli on keskeinen tässä tematiikassa ja valitettava on tietysti se, että PR-toimistolla on alan sisäiset eettiset ohjeet, että miten tulisi toimia. Mutta että kun rahan kutsu on aina sitten aika voimakas, niin ne helposti unohtuu.
No Jenkkien ulkoministeriö eli US State Department ei käytä viestintätoimistoja, mutta sen viestintäosastolla on valtava budjetti. Jos se olisi PR-firma, se olisi maailman toiseksi suurin. Pelkästään Facebook-mainontaan käytetään miljoonia dollareita vuosittain. Sen lisäksi Yhdysvalloissa on maailman kansainvälisesti siteeratuin media ja maailman mahtavin tarinankerronnan koneisto Hollywood. Mitä me tiedetään esimerkiksi Hollywoodin käytöstä propaganda-aseena?
No Hollywoodilla ja Yhdysvaltain hallinnolla on ainakin pitkä yhteinen historia, että esimerkkinä nyt vaikka tämä 80-luvun tähtien sota, avaruussotahanke, jota Reagan ryhtyi kehittämään, joka oli aika utopistinen ja melko kaukaista tulevaisuutta vieläkin, että avaruudessa käytäisiin lasersotaa, mutta 80-luvulla se toimi yhtenä tällaisena kimmokkeena saada rahaa lisää asehankintoihin Yhdysvaltain kongressilta, kun se esitettiin tarpeeksi päheästi. Taustalla oli tietysti tämä tähtien sota trilogia, taisi olla helmimaaliskuussa 83, kun Reagan lanseerasi tämän Empire of Evil, ja siinä oltiin käymässä juuri Jedin sota elokuvan globaalia mainoskampanjaa, eli julisteet oli kaikkialla, ja tavallaan tämä niin kuin sanoma upposi hyvin. Tämä nyt vain yksi esimerkki siitä, että tämmöistä ajan henkeä niin kuin hyödynnetään hyvin. Sitten on tietysti monia historian vaiheita, missä niin kuin on elokuvan tekijöitä valjastettu suoraan. Ensimmäisessä maailmansodassa valjastettiin elokuvan tekijöitä jo tekemään tällaisia ympärysvaltojen sanomaa edistäviä elokuvia, jotka upposi hyvin amerikkalaisen yleisöön, kun edettiin taas elokuvan suurta nousua ja kultakautta silloin.
Joo, ja toki tietysti yksi historian taitavia elokuvan tekijöitä, Leni Riefenstahl, oli vahvasti mukana natsipropagandan rakentamisessa. Upeita kuvia löytyy muuten YouTubesta, käykää katsomaan. Triumph des Willens, kun se on nimeltään tämä merkittävä Nürnbergin puoluekokousta käsittelevä dokumenttielokuva. Siinä on vaikuttavaa materiaalia dokkarien ystäville. Mutta muistan hyvin itsenikin. Olinko nyt 14, 13 ikäinen ja monet muut ikätoverini, 20-luvun nuoret muistavat Top Gun-elokuvan, jossa sen nähtyään ei kyllä kyseenalaistunut senttiäkään sitä, etteikö kannattaisi sotateollisen kompleksille antaa lisää rahaa, rakentaa hienoja hävittäjiä pahaa vastaan.
Jopa minä. Kuunnellaanpa hei tähän väliin, mitä informaatiovaikuttamista pitkään toimittajana seurannut Putinin trollit tietokirjan kirjoittaja Jessica Aro halusi tuoda esille.
Vaadin todella tiukkaa lainsäädäntöä, joka velvoittaa sosiaalisen median yhtiöt, kuten Facebookin, YouTuben kautta Googlen ja Twitterin, katsomaan vähän niiden oman sisällönsä perään, mitä ne jo nyt väittää tekevänsä, mutta ei kuitenkaan tee. Ja mä toivoisin, että suomalaiset olisi aktiivisia tässä ja vähän lähettäisi viestejä kansanedustajille, jotta kansanedustajat heräisi tähän säätelyjuttuun. Sen lisäksi, mitä mä toivoisin myös, vastuunottoa suomalaiselta yhteiskunnalta. Meillä on ihan hirveä määrä ihmisiä, jotka lukee joka päivä mitä vittua lehteä, joka tosiaan on sitä Venäjän propagandaa ja vastaavia valemedioita. Mä oon tehnyt joitakin laskelmia ja ne liikkuu niiden tiettyjen teemojen klikkauskerrat, esimerkiksi 4 miljoonassa tämmöiset niin kuin matujutut, missä puhutaan rasistista vihapuhetta. Niin mun mielestä olisi ihan hyvä, että jotkut kansalaisjärjestöt tai vapaaehtoiset tai viranomaiset, vaikka sosiaaliviranomaiset tai muut viranomaiset, pikkasen herättelisi näitä ihmisiä, jotka lukee ja jakaa tätä MV-lehden törkysisältöä, koska se ei ole asiallista, se ei ole kotoperäistä, eikä se ole mitään muuta kuin propagandaa valitettavasti.
Niin Jessica tuossa perään kuulutti isojen somejättien kontrollointia. Onko mitään sen suuntaista hanketta käynnissä kansainvälisesti?
On kyllä, että kyllä mä sanoisin, että keskeisin hanke ja se taho, mitä tässä kannattaa seurata, on Euroopan komissio. Eli siellä tehtiin vuosi tämmöinen, solmittiin tämmöinen code of practice, eli tämmöinen toimintaohje näiden somejättien kanssa, jonka allekirjoitti Facebook ja Google ja Twitter. Ja Microsoft tuli myöhemmin mukaan siihen. Se perustui itsesääntelyyn siihen, että nämä lupautuneet somejätit itse siivoamaan omia kanaviaan ja lupautuvat antamaan myöskin pääsyn omaan dataansa tutkijoille ja moni muita kauniita asioita. Nyt tämän vuoden loppuun mennessä on tarkoitus katsoa, että toteutuuko tämä itsesääntely ja sitten tehdä tämmöinen arvio ensi vuoden alussa siitä, että jos ei se toteudu, niin sitten tulisi tiukempaa sanktiota tai sitten sääntelyä, ulkopuolista sääntelyä, lainsäädännöllistä sääntelyä näille yhtiöille. Tätä on tärkeää seurata. Nythän meillä on uusi komissio myöskin aloittamassa, jolloin niin kuin vahva tahtotila myöskin tehdä jotain, että tässä on hyväksi. Siellä on myös yksityisyyden suojaan liittyviä asioita. Puhuttiin eilen siitä, miten kännykät sisältää näitä vakoiluohjelmia ja kaikkea muuta. Niin tämä on niin kuin toinen puoli tässä asiassa, mutta kyllä mä näkisin, että nämä, siellä on muutamia vahvoja komissaareja, tanskalainen Vestager ja Jourova ja Timmermans, tämän tyyppisiä, jolloin on niin kuin taustaa siitä, että kyky osoittaa, tai tahto puolustaa demokraattista yhteiskuntaa ja sananvapautta siinä ohessa, mutta myöskin sitten viedä tätä asiaa eteenpäin. Toinen asia on, että onnistuuko ne siinä, että tämä on tavattoman vaikea kokonaisuus, että tähän liittyy, niin kuin sanoin, tämä sananvapauskysymys, se, että me ei voida vaan pistää kuriin kaikkia ja määrätä, että poistakaa kaikki haitalliset viestit. Me tiedetään, että tuolla jossain Filippiineillä vähän koulutettuja ihmisiä, jotka sitten tekee sitä työtä ja poistaa näitä kanavilta niin kuin kaikenlaista. Ja osa tästä saattaa olla niin kuin tärkeää poliittista niin kuin kritiikkiä vallanpitäjiä kohtaan ja näin poispäin. Et liikutaan niin kuin semmoisessa hyvin, hyvin vaikeassa, hyvin uuden tyyppisessä kentässä, jossa sitten vastassa on tämä markkinalogiikka, eli joka hallitsee näitä jätteitä. Se on se hallitseva periaate. Niiden intressi on se, että ihmiset selaa mahdollisimman paljon, mahdollisimman niin kuin kiinnostavaa ja jännittävää sisältöä, tunteita herättävää sisältöä.
Niin eikö se ole niin, että historiassa kuitenkin esimerkiksi YK:ssa on yritetty kieltää propagandaa, siis ihan silleen määritelmällisesti, että se kiellettäisiin jollain tavalla kansainvälisessä oikeudessa?
Kyllä sitten käytiin keskustelua ja ennen toista maailmansotaa sitten lopulta saatiin laadittua tämmöinen sopimus, mihin ei tietenkään saatu mukaan sitten näitä autoritaarisempia maita siitä, että ei saa levittää propagandaa toisten valtioiden alueella. Elettiin radion nousun kulta-aikaa silloin, että yrityksiä on ollut, mutta että tietenkin propagandan määritteleminen on vaikeaa. Että sitä ei voi kiistää, että se on aina vaikeaa, että missä kulkee propagandan ja poliittisen keskustelun raja. Mutta että vihapuhe on se, missä mun mielestä pitäisi mennä niin kuin selkeästi eteenpäin. Et siinä se toleranssi pitäisi olla aika matala ja siitä pitäisi seurata enemmän myöskin niin kuin rikosoikeudellisia seuraamuksia. Et me tiedetään, että niin kuin, ihmisarvoa halventava tai vähemmistöä vastaan hyökkäävä puhe niin on kielletty lehdistössä, niin miksi on sallittu sitten sosiaalisessa mediassa?
Niin, vihapuheesta päästään hyvin internettiin, jonka piti pelastaa maailma ja demokratia, mutta meidän aikaa leimaakin poliittinen polarisaatio. Onko some mullistanut propagandan määrän ja meidän altistumisen informaatiovaikuttamiselle?
Se on tehnyt siitä tosi nopeita ja tietysti mielessä sellaista niin kuin vaikeasti avattavaa monesti, että koska ne viestit tulee niin nopeasti, me altistutaan valtavalle määrälle viestejä somessa ja internetissä, niin helposti siinä suodattimet jossain kohtaa menee pois päältä sitten ja tullaan jakaneeksi, vaikka meillä olisi kuinka hieno mediakasvatus ja suomalainenkin oppimäärä suoritettuna, niin tullaan jakaneeksi älyttömiä juttuja.
Mitkä nyt on tuoreimpia kauhukuvia somen tehokkuudesta propagandassa? Löytyykö ne Burmasta vai kenties ISISin noususta Irakissa vai mistä? Mitä sä itse oot tässä asiaa seuratessa ajatellut?
No ylipäätään se iso trendi on tietysti tämä niinku somen vaikutus niinku verrattuna televisioon, joka menee alaspäin myöskin näissä autoritaarisissa maissa. Et juuri eilen kuulin lukuja, että Venäjällä 2015 suoraan niinku liittyy tähän eiliseen elokuvaan, niin yli 60% ihmisistä luotti televisioon, nyt luottaa alle 40%. Että kyllä se niin kuin valtiollinen televisiopropagandakin, niin sen teho ajan mittaan sitten heikkenee ja ihmiset huomaa, että on kaikki tällaista karnevaalia, niin se aikansa viihdyttää ja sitten siihen kyllästytään. Että nyt on kyllästytty näihin ulkomaisiin sotiin ja niiden, että venäläiset haluaisi parempaa elintasoa ja ihan tavallisia hyviä asioita. Mutta että se tavallaan se sitten, että voi edetä siihen suuntaan ja on edennytkin jo aika pitkälle, että propaganda häviää se kaikkein pahin propaganda häviää tavallaan näköpiiristä, häviää sinne WhatsAppin niin kuin ryhmiin, jotka saattaa vetää satoja tuhansia tai miljoonia ihmisiä, mutta jotka ei ole julkisia. Se hävii niin kuin Facebookin yksityiselle tileille, niin kuin tämmöisiin paikkoihin, mistä sitä on vaikeampi seurata. Ja siellä sitten saattaa vihapuhe aika radikaalikin kukoistaa. Me ei tiedetä, koska ellei mennä ja soluttauduta niihin ryhmiin katsomaan, mitä se tapahtuu.
Niin, meemit tulee tästä mieleen. Ja hyvät ihmiset, olemme juuri tämän TVn laskun vuoksi perustaneet Tuomaksen kanssa YouTube-kanavan. Eli nyt sitten meidän demagogista ryönää voi seurata myös YouTubessa. Käykääpä klikkaamassa itsenne seuraajiksi, Riku ja Tunna. Tuoreimmassa videossa muuten puidaan meemejä ja mietitään myös sitä, millä tavalla me arvostellaan siinä meemejä, mutta tulee myös mieleen monta kertaa, millä tavalla meemit voi hyvinkin simppelisti aiheuttaa meille monenlaista mielenhallintaa. Puhutaan tuosta psykologiasta vähän myöhemmin, mutta haluaisin vielä puhua hetken somekuplasta. Mediatutkija Esa Väliverronen kirjoitti just Mediayhteiskunta-blogissa siitä, että tuore tutkimus ei itse asiassa tue väitettä siitä, että kaikki meistä olisi vaan omissa somekuplissaan. Nyt näyttää siis pikemminkin siltä, että runsaasti sosiaalista mediaa käyttävät altistuukin monipuolisemmalle mediatarjonnalle kuin perinteistä mediaa pelkästään käyttävät. Yhden Twitter-tutkimuksen mukaan ainoastaan Saksassa oikeistopopulistisen AfD-puolueen kannattajat twiittaili aika pitkälti omissa kuplissaan, mutta kaikkien muiden puolueiden kannattajat tai niiden Twitter-verkostot liittyy tiiviisti toisiinsa. Pelottaako sua, Joonas, somekuplat?
Somekuplat on varmasti todellisia, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että niille ihmisille, joilla on tarve hakea sitä vahvistusta omalle viestilleen, niin ne löytävät sitä näistä kuplista. Että oli ne sitten kuinka radikalisoituneita tai kuinka maltillisia tahansa. Tämä sama koskee myös tietysti kaikkia liberaalista ajattelevia ihmisiä, että heillä on omat kuplansa siellä. Mutta pelottaako se niin mun mielestä pitää seurata, mitä näissä niin kuin kuplissa tapahtuu ja pitää olla tietoinen, pitää olla niin kuin, näistä radikalisoivista ryhmistä selvästi nykyistä parempi käsitys ja poliisi tietenkin sitä työtä tekee, mutta että kyllähän internet on avoin edelleenkin ja siellä on myös paljon sellaista, jossa kaivetaan tietoa esiin tällaisista niin kuin tahoista, jotka tekee vaikka propagandaa, että se ei ole niin kuin yksisuuntaista ja mun mielestä on niin kuin hätästä vielä tässä kohtaa leimata nyt sitten internetiä niin kuin kaikkinensa haitalliseksi. Et siellä on haitallisia piirteitä niin kuin kaikissa medioissa ja eletään nyt tämmöistä, niin kuin korostan sitä, että eletään tämmöistä internetin niin kuin lapsuusaikaa tässä vielä ja mä luulen, että se tulee kehittymään.
No, puhutaan hetki vielä kuplista, eli siellähän vahvistusharha saa meidät luottamaan ja jakamaan uutisia, jotka pönkittää omia ennakkokäsityksiämme. Mediakriittisyys ulottuu lähinnä vaan siihen tietoon, joka kyseenalaistaa meidän omia oletuksia. Miten sä, Joonas, propagandaa käsittelevänä tietokirjailijana yrität suojautua itse edellä mainitulta, kun sä toimit somessa?
No, mä en ehkä mitenkään ihan maksimaalisesti vietä aikaa siellä, että ehkä se on se paras niin kuin suojakeino sitten, että kannattaa lukea mun mielestä muutakin kuin mitä siellä somessa tapahtuu, että meillä julkaistaan hyvää kirjallisuutta ja maailmassa on valtavasti hyviä laatulehtiä, että ei kannata niin kuin kaivaa ihan kaikkea tietonsa sieltä. Mun mielestä siellä kannattaa olla tietoinen siitä, että ihmismieli on aika niin kuin luova ja on viehtymystä niin kuin voimakkaisiin asioihin ihmisillä ja repostella niillä. Että semmoinen yleinen niin kuin käsitys niin kuin ihmisluonteesta niin auttaa meitä, että miten ihmisluonne toimii. Et jos siitä on, niin kuin, että kyllä semmoinen itse tuntemus tietysti myöskin, että tuossa kirjassakin viimeisessä luvussa kirjoitan siitä, että tämmöisen mediakasvatuksen ohella, niin meidän itse kunkin pitäisi tulla tietoiseksi omasta taustasta, että mistä me tullaan ja mitkä ne meidän omat vaikuttajat on siellä taustalla, meidän omat esikuvat, oli ne sitten isovanhempia tai opettajia tai jotain muita vaikuttavia ihmisiä meidän elämässä, niin millä tavalla he ovat meihin vaikuttaneet, mistä me ollaan ammennettu, se, mikä meidän oma sukuhistoria on sen oman arvomaailman ja omien käsitysten suhteen, että tämä on ehkä semmoinen, mitä itse kukin joutuu miettimään.
Niin, vähemmän somea tai kokonaan somesta pois, jota peräänkuulutti myös historioitsija Teemu Keskisarja eilen Doc Ventures-kellarissa, ja joka oli ehdottomasti yksi illan tykätyimmistä lauseista.
Joo, hän suositteli hankkimaan vaikka koiran.
Tai menemään töihin.
Mutta mä julistin kolumnissani osoitteessa yle.fi kautta Doc Ventures, että foliohattuilulle ja salaliittoteorioille pitäisi varoa antamasta yhtään lisää klikkauksia. Sitten mä peräänkuulutin myös suomalaista tolkun trolliarmeijaa, joka jaksaisi tarkistaa faktoja ja käydä keskustelua netissä rauhallisesti faktapohjalla. Tiedän kyllä, että se on erittäin vaikeaa. Mutta sitä mä en tiennyt, että itse asiassa sellainen tolkun trolliarmeija on jo kansainvälisesti syntynyt vastareaktiona Venäjän trolleille ja tälle Krimin miehityksen yhteydessä käydylle informaatiovaikuttamiselle. Hesarissa Laura Halminen kirjoitti tästä Elf Army-ilmiöstä jo vuonna 2015. Mutta siitä tuli mieleen, että voiko tämmöinen kansalaistoiminta, jos ruvetaankin vasta trollaamaan, niin itse asiassa kääntyä itseään vastaan, jos aletaan nähdä trolleja sielläkin, missä niitä ei ole.
Kyllä mä kaiken kaikkiaan, mä taas kuulun ehkä niihin, jotka pikkasen vierastaa tämmöistä infosodan ajatusta, että me käytäisiin jotain semmoista laajaa infosotaa, jossa on niin kuin hyvät ja pahat ihmiset vastakkain sitten netissä keskenään, että kyllä sen pitäisi olla mun mielestä semmoinen paikka, missä niin kuin ihmiset oppisivat muilta ja tietysti valitettavasti sivistys ei aina siellä just niin kuin kaikkein eniten kukoista, mutta että semmoisen infosota asenteen sijasta, niin toki tämmöiset niin kuin faktan tarkistajat on tärkeitä, ja meillä on Suomessakin faktabaari, joka on osana sitten eurooppalaisia verkostoja, ja toivoisin, että tämän tyyppiset tahot saisi enemmänkin tukea sitten. Sitten kyllä mä sanon, että nyt täytyy taloa kiittää. Teillä oli voimakkaat alkuintrot siitä, että me ollaan nyt kaikki valtiollisen propagandan palveluksessa täällä, mutta kyllä mä sanoisin, että Yle on suomalaisessa niin kuin yhteiskunnassa niin kuin keskeinen tekijä sen suhteen, että tämmöisistä maista niin kuin Venäjä ja Yhdysvallat, josta tämmöinen yleisradioinstituutio puuttuu, niin jäljet on sitten vähän valitettavia, että se menee helposti aika polarisoiduksi keskustelua. Että me tarvitaan tällaisia tasapuolisuutta ylläpitäviä tahoja, jotka sitten aika jo onnistuu herättämään vähän keskusteluakin siitä, että saako nyt tämmöistä puhua täällä Ylessä ja muuta.
Niin kiinnostavaa on, että esimerkiksi Virossa herättiin tähän asiaan nimenomaan tämän Krimin miehittämisen jälkeen. Perustettiin valtiollinen venäjänkielinen uutiskanava, jota ei siihen saakka ollut. Eli Viro venäjänkielistä oli ollut pitkälti sen virolaisen median vaikutuspiirin ulkopuolella, ja tähän herättiin, että se on varmastikin tärkeä kehitys.
Niin hei, valeuutisiin liittyen on muuten juuri julkaistu hyvä teos Johanna Vehkoon kirjoittama Valheen paljastajan käsikirja. Sen sijaan Doc Ventures Talk Show'n leffaklitsussa oli ulkopoliittisen instituutin tutkija Antto Vihma, joka on ollut myös mukana kirjoittamassa kirjaa Totuuden jälkeen, miten media selviää algoritmien ja paskapuheen aikana. Kuunnellaan, miten Antto kommentoi valeuutisten vaaraa.
Demokratian näkökulmasta, demokraattisen keskustelun näkökulmasta niistä voi olla meille aika paljonkin haittaa. Eli yksi tapa hahmottaa, mitä niin kuin faktuaalisilla totuuksilla, ei semmoisilla suurilla filosofisilla totuuksilla, vaan tämmöisillä pienen teen totuuksilla, journalistisilla totuuksilla politiikalle on ajatella, että ne on semmoista politiikan niin kuin perusinfrastruktuuria. Että me tarvitaan joku tietty taso ymmärrystä jaetuista totuuksista. Ja jos tämä taso, tämä infrastruktuuri sortuu, sitten meillä on vaan mielipiteitä ympäriinsä, ja ne ei keskustele mistään yhteisestä asiasta. Ja tämä on tietenkin ongelmallinen tila, jos meidän pitää demokraattista keskustelua käydä.
Näin siis Antto Vihma. Valeuutisista lisää muuten Doc Venturesin verkkotietopaketissa osoitteessa yle.fi kautta Doc Ventures. Tulkaa esimerkiksi lukemaan, miten valeuutisia tehdään koko ajan uskottavammiksi ja uskottavammiksi. Mutta Joonas, onko someajan propaganda todella jotenkin muuttanut politiikan ja demokratian perusinfraa, vai onko propaganda onnistunut siinä aina?
No, tämä suuri niin kuin kertomus ehkä tässä demokratian muutoksestahan on siinä, että poliitikot on niin kuin tässä aikojen saatossa jo demokratian synnystä tai jostain Ranskan vallankumouksesta asti, niin ikään kuin tulleet koko ajan lähemmäs ja lähemmäs meitä. ja kokeneet tarvetta siihen että se poliittisen vaikuttamisen luonne on muuttunut, että tämä suhde niin kuin kansalaisten ja poliittisten johtajien välillä on aika tämmöinen intiimi, ja nyt seurataan sitten Trumpin jokaista twiittiä, että se niin kuin tuntuu, että tulee lähemmäs, ehkä vähän epämiellyttävänkin lähelle sitten jossain mielessä tämä poliitikko, ja sitten päädytään siihen, että ne vaihtuukin niin usein, koska no niin kyllästytään ja alkaa rasittaa sitten tämä tyyppinen poliittinen vaikuttaminen, että kyllä se varmasti sitä lyhytjänteisyyttä on tämä niin kuin someaika edelleenkin lisännyt siihen politiikkaan, että mutta että mikä siihen on sitten ratkaisuksi, että joku tämmöinen asiantuntija, eli joka palaa siihen kansalaisen ja poliitikon väliin sitten kertomaan asioista vähän tylsämmällä tavalla, niin kyllä demokratia on niin kuin kiperien kysymysten edessä, että tuossa kirjassani viittaan tähän niin kuin Platonin 2400 vuotta vanhaan ajatukseen siitä, että demokratia on kaikista valtionmuodoista toiseksi huonoin ja päätyy helposti tyranniaan, koska tyrannit saavat niin kuin pelitilaa tässä demokratiassa, jos ei ole tarpeeksi sitten just tämmöistä sääntöä ja kuria ja nuhdetta, ja puuttuu tämmöinen asiantuntijayhteisö, niin kuin filosofi silloin esitti tästä kuviosta, että me ollaan hankalia kysymystä parissa jälleen kerran, mutta kyllähän demokratia on niin kuin ennenkin selvinnyt hankalista tilanteista, muun muassa 1900-luvulla.
Niin, ja mitä Platonin määritelmä tulee, niin on tietysti ihan hyvä muistaa, kun Platonia siteerataan, että siellä oli mukava filosofoida, kun orjat hoiti hommat, eli aivan. Siinä demokratiassa aivan. Se ei koskenutkaan ihan kaikkia se demokratia.
Mutta sitten taas toisaalta mun mielestä, jos oikein muistan, niin hienoa oli myös se, että valtiota, tämmöistä ihannevaltiota johtivat filosofit, jotka saivat kaikista vähiten palkkaa. Mun mielestä tämmöinen kuulostaisi todella hyvältä ja toimivalta.
Kyllä, ne oli miettinyt sitä pitkälle, miten se tehdään.
No joo, mutta hei, kuten se Joonas tässä on kirja selvität, propaganda- ja mieltenmuokkausten tärkeimpiä työkaluja on myytit ja sekä stereotypiat eli iskostuneet mielikuvat. Ne on meidän aivojen rakentamia superyksinkertaistettuja malleja maailmasta, jotka on sitten enemmän tai vähemmän totuudenmukaisia. Mutta myyttien ja stereotypioiden avulla meidän aistihavannot vahvistaa jotain mielikuvaa, vaikka se ei olisikaan välttämättä totta. Ja sun kirjassa on hieno esimerkki, jonka nyt luen. Eli esimerkiksi kun ranskalaisilta kysyttiin, mikä on muslimien osuus väestössä, siis Gallup-kyselyssä, jengi veikkasi, että 31%. Belgialaiset veikkasi 29%. Britit 21% ja svedut veikkasi, että muslimeita Ruotsissa on 17% väestöstä. Todellisuudessa oikea luku oli Ranskassa 8, Belgiassa 6, Briteissä ja Ruotsissa 5% vaan. Ja Unkarissa jengi veikkasi 7%, kun todellisuudessa muslimi oli 0,1% väestössä. Ei mikään ihme, että nimenomaan Unkari rakennettiin sitten pian sen jälkeen Piikkilan kaidat rajalle. Mistä tämä räikeä epäsuhta ylipäänsä siis maailman mittapuussa hyvin koulutettujen eurooppalaisten todellisuuskäsityksestä johtuu? Miksi propaganda tehoo niin hyvin?
Tuossa kirjakohdassa, missä kävin läpi tätä, niin viittasin tähän 1900-luvun alun ajattelijan Walter Lippmannin, joka kehitti tämän stereotypian käsitteen. Ja hänen lähtökohtansa oli just se, että meidän aistihavainnot pettää meitä, että me luotetaan liikaa tosiaan aistihavaintoihin. Mutta sitten, mitä monet muut 1900-luvun ajattelijat, myöskin tärkeät ajattelijat, niin nosti tähän keskusteluun, oli mun mielestä se että propaganda vastaa ihmisten tarpeisiin. Ja mulle keskeinen oli just tämä ranskalainen Jacques Ellul, johon viittasin tuossa aikaisemmin, sosiologi, joka oli itse elänyt läpi toisen maailmansodan kuviot ja pakoillut siellä jossain Ranskan maaseudulla sitten Vichyn hallintoa, niin hän kirjoitti näin, että propaganda vastaa tarpeeseen totella ja uskoa, puhua myyttien kielellä. Eli tavallaan tässä mennään sitten semmoiseen ehkä tasoon, mitä on pikkasen hankalakin käsitellä julkisuudessa, että me ollaan kuitenkin pohjimmiltamme tällaisia vähän symbolisia ja myyttien varassa toimivia olentoja, että ihmisellä on kaipaus toisaalta siihen, että joku meitä isompi kertoo, että mikä on oikein ja väärin tietyssä mielessä ja antaa jonkun suunnan ja sitten yksinkertaistaa tätä erittäin kriisipitoista sekavaa todellisuutta, joka meille välittyy tiedotusvälineistä antamalla tämmöisiä aika mustavalkoisia kertomuksia. Eli kysymys ei ole niinkään siitä, että me tässä tulkittaisiin jotain faktoja, vaan että me koetaan, että me ollaan osa jotain isompaa kertomusta. Me yritetään saada tolkkuun siihen, että mikä se kertomus on, ja otetaan niin kuin kernaasti vastaan, kun joku tulee ja kertoo meille, että tämmöisessä kertomuksessa te elätte, ja tässä on teidän paikka siinä kertomuksessa. Että propaganda vastaa tämmöisiin aika niin kuin syviin tarpeisiin, joita ihmismielessä on. Ja mun mielestä tämä on, niin kuin, on se puoli, että meidän pitää niin kuin tietysti mielessä oppia ymmärtämään paremmin, että miten ihminen tämmöisten tarpeiden kanssa suunnistaa tällaisena someaikana, tällaisessa niin kuin internet-viidakossa. Ja tavallaan tässä ollaan aika alussa mun mielestä vielä tässä keskustelussa ja sen ymmärtämisessä, että pikkasen liikaa vielä mietitään kuitenkin sitä faktan ja disinformaatiota, että mikä on totta ja mikä ei, ja liian vähän keskustellaan siitä, että minkälainen ihminen itse asiassa on.
Niin, minkälainen ihminen itse asiassa on. Tuo mahtavaa keskustelua, jota näkee todella aivan liian, tai kuulee liian vähän, lukee liian vähän. Meemit esimerkiksi perustuu aika pitkälti stereotypioihin, ja niin haitallisia kuin ne onkin, niin stereotypiat voi todella olla, niin kuin sä äsken tuossa vähän taisit sanoakin, niin nehän on, eikö ne ole meille hyödyllisiäkin?
Joo, siis tämä Walter Lippmann oli just sitä mieltä, että lähtökohtaisesti me tarvitaan stereotypioita. Ihan samalla tavalla kuin me tarvitaan tätä myyttien, ehkä sitten tätä myyttien kieltä, niin me tarvitaan tämmöisiä yksinkertaistettuja käsityksiä kanssa ihmisistä erilaisista tilanteista. Ne helpottaa meitä niin kuin toimii nopeasti. Tulee uusia tilanteita, niin me pystytään liittämään, että sä oot tuommoinen kaveri tai sä edustat tällaista poliittista suuntausta. Pystytään liittämään se johonkin omassa kokemusmaailmassamme, mitä siellä on valmiiksi. Ja siitä ne stereotypiat syntyy. Haitallista se on silloin, kun niitä lähdetään vahvistaa tieten tahtoen ja hyödynnetään tai ruokitaan ihmisissä negatiivisia tunteita, vihaa, pelkoa stereotypioiden varassa. Et sinänsä meidän täytyy tunnustaa, että meillä on kaikilla. Et stereotypia ei ole semmoinen, että joku olisi niistä vapaa, vaan meillä on kaikilla omat stereotypiamme. Että olennaista on ehkä sitten hahmottaa, että minkälaisia ne on mun päässä.
Ja minkälainen voima siellä taustalla jyllää, negatiivinen vai kenties positiivinen?
Kyllä. Sä kirjoitat myös maagisten sanojen voimasta mielten muokkaamisessa. Mitä tarkoitat maagisilla sanoilla? Mitä ne on?
No, tämä sana tulee myös siltä Ellyliltä, johon tuossa äsken viittasin sieltä Ranskasta. Hän ajatteli, että maagiset sanat on tällaisia iskulauseen omaisia, yksinkertaisia, symboleilla ladattuja käsitteitä, jotka saa meidät toimimaan tietyllä tavalla, että jotka herättää sitten ehkä tämmöisiä isompia kertomuksia välittömästi, että ei tarvitse filosofoida kauhean pitkään, että kun mä puhun, jos mä tunnen sut ja mä tiedän, mitä vapaus sulle tarkoittaa tai merkitsee sulle, niin sä saatat liikahtaa johonkin suuntaan, kun mä kerron, että nyt on vapautta tiedossa. Ne on kulttuurisidonnaisia. Isänmaallisuudella on tietysti monissa maissa erittäin iso merkitys. Kansallismielisyys nostaa tällä hetkellä uudestaan päätään, ja siihen liittyy paljon sitten tällaisia maagisia sanoja. Suomessa meillä varmaan, puhutaan talvisodasta, niin joku liikahtaa niin kuin useampien sydämessä, ja sitä pystyttäisiin hyödyntämään sitten johonkin tarkoitukseen. Ne on kulttuurisidonnaisia, ne tulee sieltä niin kuin pitkästä perinteestä, ja sitten niihin on ehkä vaikutettu myöskin. Ne ei ole syntyneet itsestään, vaan niitä on eri vaiheissa sinne kerrostettu ja rakennettu, ja niitä pystytään käyttämään propagandassa.
Talvisota, siinä on kyllä hieno maaginen sana, ja totta on, että kyllähän siinä heti liikahtaa. Ja kyllä täytyy myöntää itsekin tällaisena isänmaallisena ihmisenä, että kun lukee vaikka siitä, millä tavalla suomalaisuuden myytti on luotu, ja millä tavalla pitkälti ruotsinkieliset oppineet 1800-luvulla loivat tämän suomalaisuuden käsitteen, joka sitten siihen saakka oli kai kuitenkin ollut paljon enemmän heimoyhteiskuntia. Ja siitä oli muuten hauska esimerkki. Kiinnitettekö huomiota? Ihan tässä tovi sitten oli uutisotsikko Savon puolesta, jossa oli hälyttäneet paikalliset ihmiset, maaseudut ovat hälyttäneet poliisin, kun oli epämääräinen kaksikko liikkunut pakettiautolla. Näittekö tämmöistä uutista?
Ei, muut meni toi ohi.
Joo, no ihan siis tavallaan perusteltua. Eli joku outo murtaen Suomea puhunut kaksikko oli ajanut siis pakettiautolla ja poikennut syrjäisissä maatilojen pihassa. Ja sitten tietysti joku aktiivinen kansalainen on soittanut poliisit, että hei, että nyt saattaa, että ei vaan olisi joku murtavarasliiga tai vastaava. Ja sitten kun oli asia ruvettu selvittämään, niin kaksi porilaista äijää oli ollut myymässä lihaa, siis lihakaupioita, ja tosiaan murtaen suomea puhuneita. Mm. Ja tämä toi hienosti esille sen, että tuossa 150-200 vuotta sitten vielä, ei suomalaiset välttämättä toisiaan oikeasti kovin hyvin edes kielellisesti ymmärtänyt, jos olivat eri puolelta Suomea. Tämmöistä yleiskielistä Suomea ei oikein ollut vielä tunkenut läpi tähän kulttuuriin.
Tästä voisi ottaa myöskin nopein sillan. Mun mielestä mikä on keskeinen teema tässä, että me ei olla jakautumassa vain maihin, tai ei olla eletä maitten rajojen mukaan, vaan kyllä tässä on tämmöinen niin kuin metropolit ja sitten ikään kuin muut seudut jako tässä maailmassa. Mennään vahvemmin siihen suuntaan, että talous kukoistaa metropoleissa ja siellä niin kuin ajattelu tiivistyy johonkin suuntaan. Ja sitten ne ihmiset, jotka kokee, että eivät osa sitä, että semmoista tiettyä osattomuutta, mihin sitten ehkä jos Trumpin kaltaiset johtajat, populistiset johtajat pystyy vetoa aika voimakkaasti. Että usein nämä populistijohtajat jostain syystä nousee tämmöisellä, niin kuin, että populismiin tietysti liittyy tämä kansan ja eliitin vastakkainasettelu keskeisesti, mutta sitten myöskin tämmöisellä syrjäseutujen tai alaspäin menevien teollisuusalueiden tai työnsä menettäneiden taksikuskien äänillä.
Niin juuri. No jos puhutaan näistä maagisista sanoista vielä, tuossa tuotiin joitakin esimerkkejä, vaikka nyt sitten se talvisota, joka voisi toimia Suomessa. Mun mielestä myös Venäjää ja Venäjän informaatiovaikuttajista pohdittaessa on aina hyvä tietää edes vähän siitä isosta tarinasta, jonka venäläinen kansanihminen kokee tärkeäksi siitä, miten Venäjä on syntynyt tai minkälaisia kamppailuja hänen esi-isänsä ovat sitten enemmän tai vähemmän käyneet hänen mielestään ja miten ne vaikuttaa tähän päivään. Jos sen tuntee paremmin, niin ehkä paremmin myös ymmärtää, miksi Venäjän media esimerkiksi käyttää sellaista kieltä, kun se käyttää. Mutta pitääkö meidän varoa näitä maagisia sanoja? Ja onko jotain sellaisia maagisia sanoja, jotka nyt nykypäivänä on esimerkiksi erityisen tehokkaita, mutta varoittavia?
Maagiset sanat on sitten tietysti aika jakautuneet tällä hetkellä. Tuntuu, että ne jakautuu entisestään, että rajoista on nyt tullut tämmöinen uusi niin kuin kuuma peruna maahanmuutosta, kaikkeen siihen liittyvästä. Ja siellä viljellään ja rakennetaan sitten näitä uusia maagisia sanoja, uusia iskulauseita. Sitten on toisaalla tietenkin kriittistä tarkastelua myöskin liitettävä tähän talouskehitykseen, kansainväliseen niin kuin liberaaliin talouskehitykseen, joka on vallinnut nyt ja eletään jotain ehkä sitten sen murros- tai kriisiaikaa, että tuossa kirjassa en niin paljon käsitellyt tätä liberalismin tavallaan voittokulkua ja sen tätä suurta 1990-lukua, joka sitten päätyi tähän 2008 talouskriisiin, mutta että mun mielestä tämä tematiikka on niinku semmoinen, että siinä on vielä niinku historioitsellekin purkamista, että mitä siinä tapahtui ja miten ne maagiset sanat meitä kaikki puhutteli, miten meidät saatiin uskomaan siihen, että iskemällä verot kaikkialla alas ja erityisesti rikkaalta ja näin poispäin, niin hyvinvointia sataa kaikille.
Eikö maagiset sanat siellä ollut vapaus tietenkin ja vapauden rajoittaminen? Heti jos rupeat rajoittamaan jonkun vapautta, niin sehän on hirvittävää ja jotenkin tuntuu, että ne maagiset sanat varmasti on ollut.
Kyllä ja kukoistusta ja niin edelleen. No mites Joonas, pitääkö ihmisen uskoa jo valmiiksi osaan siitä propagandasta, jota sille syötetään vai miten propagandistit hyödyntää psykologiaa, jos vielä siitä ehditään hetki puhua?
Kyllä siellä on pohjat tosiaan tehty, että monesti aika tällaisia pitkäkestoisiakin rakennelmia taustalta ja suuren isänmaallisen sodan esimerkki on hyvä siinä mielessä Venäjällä, että se on niin kuin se vallitseva iso kertomus, joka on ihmisiä elähdyttänyt toisesta maailmansodasta saakka ja se näytti toimivan tosi hyvin vielä tuossa Krimin miehityksen kohdalla, että isänmaallisuus ja tämä myytti siitä, että voitettiin natsit sitten tässä hyvä vastaan paha taistelussa, niin ikään kuin pesi sitten myöskin Stalinin ajan tapahtumat taakseen. Ne on monesti pitkäkestoisia juttuja, että eivät synny tyhjästä.
Doc Ventures chatissa kysyttiin, käykää muuten luomassa hei itsellenne Yle-tunnus, jos ette ole vielä luoneet, sillä pääsette chattailemaan. Ja siitä on monenlaista hyötyä. Sen jälkeen Areena muistaa suosikkiohjelmanne, eli Doc Venturesin tietenkin. Ja jos esimerkiksi katsotte dokkaria Areenassa ja joudutte keskeyttämään sen, niin pystytte jatkamaan samasta kohdasta vaikka seuraavana päivänä. Ja pystytte osallistumaan tietenkin sosiaalisen median tämän hetken avantgardistisimpaan keskusteluun, eli Doc Ventures Talk Zone chattiin, uuteen internettiin. Siinä me kysyttiin teiltä, mikä on mielestänne tehokkain suoja propagandaa vastaan. Vaihtoehtomedioiden välttely vai somesta luopuminen vai poliittisiin ryhmiin tutustuminen vai sittenkin simppeli terve mediakriittisyys. Ja tulos oli simppeli terve mediakriittisyys 23%. Kuunnellaan, mitä Antto Vihma sanoi suojautumisesta.
Meillähän on jotain sellaisia hyviä ominaisuuksia yhteiskuntana, josta me ollaan osattu myös onnitella itseämme. Musta tuntuu useampaan otteeseen, että aika paljon näissä yhteyksissä puhutaan resilienssistä ja siitä, että miten eihän kukaan ole immuuni millekään vaikuttamiselle välttämättä täysin, mutta että meillä on hyvin hyvä koulutustaso. Meillä on totta kai, meillä on pieni kielialue, mikä voi auttaa. Meillä on vapaa lehdistö ja aika hyvät perusoikeudet. Nämä on kaikki semmoisia hyviä ominaisuuksia niin kuin suhteellisesti verrattuna. Mutta kyllä mä oon siinä samaa mieltä, että semmoista hereilläoloa ja tilannekäsitystä pitää niin kuin jatkuvasti, sit pitää huolta.
Niin Antto Vihma toi tässä esiin suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksista propagandat suojautumisessa, mutta Joonas, propagandan lumossa tuot esiin ne harvoin keskustelut mekanismit, miten propaganda toimii psykologisesti. Tämän keskustelun viimeinen iso kysymys, meillä on vielä hetki aikaa, miten meidän pitäisi suojautua propagandalta psykologisesti, siis jokaisen yksilön?
Tämä on iso kysymys tosiaan. Mä ehkä lähtisin, viittasin tässä Hanna Arendtin, joka on yksi näistä niin kuin toteuttavista ajattelijoista, joita tuossa kirjassa käytin, saksa-juutalainen filosofi, ja hän kirjoitti näin, että propaganda loihtii eteemme tämmöisen yhdenmukaisen valemaailman, joka vastaa ihmismielen tarpeisiin paremmin kuin oikea todellisuus. Ja niin kuin jotenkin tästä lähtien, tämä on musta aika niin kuin keskeinen ajatus, kun yritetään ymmärtää tämä propaganda, niin tästä lähtien minusta kannattaa miettiä myöskin sitä, että mitä me varustaudutaan tai valmistamme itsemme niin kuin kohtaamaan näitä asioita. Et jos tosiaan on näin, että se propaganda on yhdenmukaista ja houkuttelevaa ja parempaa kuin oikea todellisuus, niin mitä sitten? Niin tavallaan ainoa vastaus, mikä minulle itselle tulee mieleen, on se, että meidän pitää tietyllä tavalla oppi tykkäämään oikeasta todellisuudesta. Et meidän täytyy niin kuin hyväksyä se, että se on aika rujo. Siellä on paljon sellaisia asioita, mistä me ei itse tykätä, mitkä sotii meidän niin kuin arvoja vastaan tai niitä asioita vastaan, mitä me pidetään tärkeinä. Mutta jollain tapaa niin kuin nähdä se rikkaus, mikä siihen liittyy, että ihmisten moninaisuuteen ja erilaisuuteen.
Upeeta. Tässä kohtaa Doc Venturesin aika alkaa olla täynnä. Kiitos haastattelusta, Joonas Pörst. Ja lukekaa, hyvät ihmiset, tämä kirja. Erittäin tärkeä teos tässä ajassa.
Kyllä, ja aion itse kyllä todella palata näihin Hanna Arendtin ajatuksiin vielä uudestaan. Doc Ventures aikoo seuraavaksi puhua isyydestä ja miehuudesta, pojista ja isistä ja kysyä, onko miesten yliedustus yhteiskunnan heikko-osaisuudessa unohdettu kokonaan. Kiitos kaikille nyt mukana olleille ja tervetuloa messiin taas. Doc Ventures kiittää.